Tad Elvis was solid when he needed to be.
Elvis bija drošs un pārliecināts pareizajos brīžos. Trešajā trešdaļā viņš mūs izglāba no droša vārta zaudējuma. Šodien gan viņam nebija pārāk daudz darba, jo pretinieki izdarīja tikai 12 metienu vārtu rāmī. Tas nozīmē, ka komanda paveica ļoti labu darbu aizsardzībā. Viņš izskatās pārliecināts un mierīgs, nav daudz lieku kustību. Ja tāpat turpinās, tad spēlēs.
He looks confident, he looks calm. There's not a lot of extra movement. He's just got to stay within himself and keep on playing.